Matumaini yangu ni kwamba usalama salimifu, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari ya jioni ya leo ambayo tunaanza kwa muhtasari wake. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanalalamika jinsi baadhi ya madereva wa magari wanavyopuuza alama za barabarani, hasa zile zinazowaruhusu watembea kwa miguu kuvuka barabara maarufu kama bande passante kwa lugha ya Kifaransa. Baadhi ya wanunuzi na wafanyabiashara wa masamaki katika soko la Kotebu lililoko eneo la Ngagara kaskazini mwa jiji la Bujumbura wamesema wanaridhika na kushuka kwa bei ya samaki ukilinganisha na wiki mbili zilizopita. Warundi wote waliopokonywa mashamba na mali nyingine wakati wa vipindi vya machafuko na mauaji yaliyotokea nchini Burundi wametakiwa kutoendelea kusafiri umbali mrefu kwenda kufuata tume ya ukweli na maridhiano. Kuna hayo bila shaka na mengine, junge nami toka mwanzo hadi tamati. Irambo na Brenda Kelly Deborah ni kuna nyinyi katika taarifa hii. Fundi mitambo wangu ni François Akimana, karibuni. Isanganiro. Baadhi ya wanunuzi na wafanyabiashara wa samaki katika soko la Kotebu lililoko eneo la Ngagara kaskazini mwa jiji la Bujumbura wamesema wanaridhika na kushuka kwa bei ya samaki kulinganisha na wiki mbili zilizopita. Wale tuliozungumza nao wanasema kuwa samaki wa aina ya kwanza sasa wanauzwa katika kwa takriban 1095 kwa kilo, wakati ambapo wa aina ya pili wanauzwa 1065 sarafu za Burundi. Hii ni tofauti kubwa na bei ya awali iliyokuwa kati ya 100,000 na 50,000 hadi 100,000 na 60,000 kwa kilo kimoja. Wafanyabiashara wanasema kuwa mabadiliko haya ya bei yanatokana na upatikanaji wa samaki sokoni. Hata hivyo wanashauri kuwe na hatua madhubuti ili bei zibaki katika hali ya utulivu na wateja waendelee kupata samaki kwa bei nafuu. Mengi zaidi na Alexi Ndaisenga.
Tupo kwenye sehemu ambapo ndagaa kuuza iliyoko katika soko la Kotebu katika eneo la Ngagara kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Ukifika hapo unaona watu wengi wakiwasili kununua ndagaa kwa wingi, jambo ambalo halikuwa la kawaida katika wiki mbili zilizopita. Wanasema kuwa imesababishwa na kushuka kwa bei ya ndagaa kama alivyosema mmoja wa wafanyabiashara. Kwa upande mwingine wafanyabiashara wanasema kwamba bei ya ndagaa hubadilika kila siku kulingana na upatikanaji wake. Kwa upande wa wanunuzi wanasema kuwa wanafurahia kupatikana kwa dagaa kwa bei nafuu, kwani wanazinunua kwa 1065 kwa kilo, na wale wanaotaka dagaa wa ubora wa juu maarufu Premier Karite wanawaripa 1095. Hii ni tofauti na wiki mbili zilizopita ambapo bei ya dagaa ilikuwa kati ya 1150 hadi 1160 franga za Burundi.
Wananchi wanaofanya shughuli karibu na barabara ya Buchonyori, karibu na hospitali ya Van Norman na mbele ya shule ya msingi ya Ngagara ya pili, wanakabiliwa na harufu mbaya zinazotokana na maji machafu yanayotoka kwenye vyoo vya wazi ambavyo vinaendelea kuzidi juu ya barabara hiyo. Terence Manirakiza, mmoja wa wakilishi wa eneo hilo, ameeleza kuwa tatizo hili limeripotiwa kwa shirika la Obuha, lakini shirika hilo limejibu kuwa chanzo ni bomba lililoziba kwenye barabara ya Mtakura ambalo kwa sasa linafanyiwa ukarabati. Wananchi wanaiomba Obuha ichukue hatua haraka kutakuwa tatizo hili ili wasije wakapata magonjwa yanayoweza kutokana na mazingira haya mabaya. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanalalamika jinsi baadhi ya madereva wa magari wanavyopuuza alama za barabarani, hasa zile zinazowaruhusu watembea kwa miguu kuvuka barabara maarufu kama bande passante kwa lugha ya Kifaransa. Hii inaonekana kwenye barabara kama Chaussée du Prince Louis Guagasore na Boulevard de l'Iprona, ambapo magari hayapunguzi mwendo wala kusimama pale mtu anataka kuvuka. Ingawa baadhi ya wapita njia hawakutaka kuzungumza hadharani, wamesema kuwa kuna haja ya kuchukulia hatua kali dhidi ya madereva wanaokiuka sheria ili kusaidia kupunguza ajali na kuhakikisha usalama wa watumiaji wote wa barabarani. Mengi zaidi na Clovis Nyonghuru.
Katika barabara ya Kongo katikati ya jiji la Bujumbura, alama za watembea kwa miguu maarufu kama bande passante kwa lugha ya Kifaransa zimechorwa ili kuwaruhusu kuvuka barabara kwa usalama. Moja ya sehemu hizo zilizotembelewa Jumanne hii iko karibu na benki Eden Microfinance. Baadhi ya madereva hupunguza mwendo mara tu wanapoona mtembea kwa miguu yuko kwenye alama hizo, lakini wengine huendelea na safari yao bila hata kupunguza mwendo. Hali hiyo haishuhudiwi tu kwenye barabara hiyo ya Kongo, bali pia kwenye barabara iliyobatizwa Boulevard de l'Iprona na barabara ya Prince Louis Guagasore. Hata hivyo, katika maeneo mengine alama hizo zimefutika na si rahisi kuziona kama ilivyo kwenye barabara hiyo ya Boulevard de l'Iprona karibu na Polisebe. Kwa upande wa watembea kwa miguu, tabia zao pia ni tofauti. Baadhi yao hufuata alama za kuvukia, lakini wengine huzipuuza au huzikwepa kabisa. Ingawa watu wengi waliohojiwa hawajapenda kuzungumza kwenye maiki zetu, baadhi yao wanalalamikia tabia baadhi ya madereva. Wanasema kuwa madereva hao hawachukui muda wa kuwapa nafasi ya kuvuka hata wanapokuwa wazi na wanisimama kwenye alama hizo, wakiongeza kuwa alama hizo zipo kwa ajili ya usalama wao, lakini baadhi ya madereva huonekana kupuuza hilo. Wengine wanasema kuwa huenda baadhi ya madereva hawakuwa wameziona alama hizo, hivyo kuelezea tabia za hatari. Ili kukomesha hali hiyo inayotajwa kuwa ya kutia wasiwasi, baadhi ya watembea kwa miguu wanabaini kuwa umefika wakati wa kuchukua hatua kali dhidi ya wanaovunja sheria kwa lengo la kupunguza ajali za barabarani na kuhakikisha usalama wa watumiaji wote wa barabara.
Clovis Nyonghuru, shukrani. Kuhusu hilo, Etienne Chitegete, kamanda wa polisi maalum ya usafiri barabarani PCR, ameahidi kutoa taarifa zaidi katika taarifa zetu zijazo kuhusu hatua zinazochukuliwa kuhakikisha heshima ya mistari ya barabarani. Baada ya mapumziko kidogo, tunawaletea habari kutoka mikoani, ambapo tutaanzia nchini kati mkoani Gitega.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, taarifa ya habari tuliyowaandalia jioni ya leo inaendelea katika ukurasa wa kijamii katika mfululizo wa Radio Isanganiro uliowekwa kwa ajili ya wanawake na vijana watakao shirika katika uchaguzi wa mitaa tarehe 25 mwezi huu. Leo Jumanne tunawaletea mipango ya kijana mmoja kutoka kijiji cha Gishubi, mkoa wa Gitega. Minani Michelle anapanga kupambana na matumizi ya pombe kali ambayo inawazuia vijana kujiendeleza. Pia anasisitiza kuhamasisha watu kutumia kadi ya bima ya afya ili wapate huduma bora za afya. Mpango mwingine wake ni kuhimiza ufugaji wa wanyama wadogo katika kijiji chake. Idadi ya wanafunzi wanaotembelea kituo cha usomaji na uhamasishaji wa utamaduni Clark kwa ufupi wa Kifaransa huko Kayanza wakati wa likizo imepungua kwa kiasi kikubwa kutoka wanafunzi 30 hadi 15 kwa siku. Minani Crescens, mratibu wa kituo hicho, anasema sababu kuu ya kushuka kwa idadi hiyo ni ukosefu wa vitabu vinavyolingana na mtaalamu mpya wa elimu. Anaomba taasisi ya Sebulak kuwapatia vitabu vya fasihi kwa watoto na vijana vinavyoendana na mageuzi yao. Kwa upande wake, Augustin Zoramba, mkuu wa ofisi ya ukaguzi tarafani Kayanza, anawahimiza wazazi kuwahamasisha watoto wao kupenda kusoma hata wakiwa likizo, kwa kuwa ni njia muhimu ya kuendeleza elimu yao. Habari hii ni kwa mjibu wa Patrick Sengiyumva. Warundi wote waliopokonywa mashamba na mali nyingine wakati wa vipindi vya machafuko na mauaji yaliyotokea nchini Burundi wametakiwa kutoendelea kusafiri umbali mrefu kwenda kufuata tume ya ukweli na maridiano CVR, kwa kuwa tume hiyo tayari imeweka wawakilishi wake katika mikoa yote ya zamani na mpya. Hayo yamesemwa na Pierre Cravenda Icharie, mwenyekiti wa CVR, siku ya Jumanne huko Ngozi wakati wa uzinduzi rasmi wa shughuli za tume hiyo za kupokea mashauri yanayohusu migogoro ya ardhi na mali nyingine. Daicharie ametoa onyo kadi kwa wale watu wote watakao toa ushahidi wa uongo au kujaribu kuvuruga kazi za CVR, akisisitiza kuwa watachukuliwa hatua kadi. Ameongeza kuwa kazi hizo zinaendelezwa kutoka kwa zilizokuwa zikifanywa na tume ya kutatua migogoro ya Hardy Sentebe. Watu waliokoseshwa makazi kutokana na maporomoko ya ardhi ya mzunguko yaliyotokea eneo la Gabaniro katika tarafa la Muhuta mkoa wa Bujumbura mwezi April 2024 wanataka kupewa mashamba ya kulima ili waweze kujikimu kwa chakula. Wengi wao wanalazimika kutegemea ajira za kila siku iwapo wanafanikiwa kuzipata. Baadhi yao wamesema kuwa msaada wa mabati waliopata haujatumika hadi sasa kwa sababu hawana viwanja vya kujenga. Wale waliobahatika kujenga nyumba ndogo wanasisitiza kuwa wanahitaji mashamba ya kulima. Katika uongozi wa tarafa la Muhuta wamesema kuwa wanakabiliwa na uhaba wa ardhi ya serikali ambayo ingeweza kutumika kuwapatia makazi hawa kwa haya 165 zilizotirika. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia habari za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Waandishi wa habari nchini Tanzania wameshauriwa kutumia vyanzo sahihi vya habari vilivyohanishwa na sheria katika utoaji wa taarifa hususika katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, na kutotegemea akili anda na mitandao ya kijamii kama vyanzo sahihi vya taarifa. Ongo hiyo imetolewa na Daktari Darius Mkiza wa shule ya uandishi wa habari ya chuo kikuu cha Dar es Salaam wakati wa mafunzo kwa waandishi wa habari na watangazaji waliofanyika mkoani Mbeya. Tumsikilize.
Kuelekea uchaguzi huu, utapata taarifa nyingi ambazo sio zenyewe, ambazo zinatengenezwa na akili unde kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni vizuri waandishi tukao tunaambia kwamba wajue kwamba taarifa fulani ikitoka kuhakikisha kwamba wanaikagua vizuri sana, kuhakikisha kwamba wanasambaza taarifa ambayo ni sahihi, ambayo ina manufaa kwa nchi na kuleta amani katika uchaguzi mkuu.
Kwa upande wa waandishi wa habari walioshirikia katika mafunzo hayo wanaeleza kuwa watafanya kazi yao kipindi cha uchaguzi wakizingatia sheria za taaluma ya upashaji habari kwa lengo la kudumisha demokrasia nchini Tanzania. Tuwasikilize.
Nimewasilisha hapa mwongozo ambao umeandaliwa na Dara Habari Maelezo, ambao unatoa mwelekeo nini ambacho sisi wana habari na vyombo vya habari vinapaswa vifanye ili kuhakikisha kwamba tunavuka salama kipindi cha uchaguzi, na mwisho wa siku tunamsaidia mwananchi afanye maamuzi sahihi siku ya kupiga kura. Lakini pia zaidi ya hilo, kuhakikisha kwamba tunaweka uwajibikaji kwa watakaochaguliwa, kunakuwa tunaimarisha demokrasia kwa nchi yetu,
Mada yangu nilijikita katika kuwakumbusha waandishi wa habari kwamba wakati huu tunaelekea kwenye uchaguzi, taarifa binafsi za watu zitatumika. Taarifa hizo ni pamoja na majina yao, hali zao za afya, maisha yao, familia zao, lakini pia hata baadhi ya taarifa zao za zamani zinaweza zikatumika katika labda ama kuwadhalilisha au kuwadogosha.
Kwa mafunzo yameenda vizuri na tunaamini kwamba tutakwenda kuzingatia sheria na utaratibu ambao tumeelekezwa, ambao natakiwa tuufuate kwa ajili ya kuripoti uchaguzi wa mwaka huu 2025.
Mafunzo haya yametusaidia sisi kama waandishi wa habari wakati tunafanya majukumu yetu kuweza kuzingatia weledi wetu na yale ya msingi ambayo hata chuoni tumefundishwa. Vitu ambavyo tumejifunza hapa tunataka kuzifanyia kazi ili tuhakikishe kwamba wananchi wanakuwa salama na sisi wenyewe tunakuwa salama, na tutaendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha kwamba tunafanya kazi zetu kwa weledi.
Hapa ndipo mwisho wa taarifa ya habari hii. Shukrani kwa kumsikilizaji wewe wa Radio Isanganiro. Shukrani kwa fundi mitambo wangu François Akimana. Brenda Irambona nimekuwa na nyinyi katika taarifa hii ya habari. Mbaki salama.